Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața. Vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi.
Zi de joi în calendar, 2 ianuarie. La microfon Natalia Sergiev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Cum a fost anul vitivinicol 2019? Ce lucruri bune s-au adunat? Ce lucruri eventual rele ar mai fi de spălat în această foarte importantă industrie a Republicii Moldova? O convorbire cu Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Biei și Vinului, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre dezoligarhizarea eșuată. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, care face un bilanț al anului politic de peste Prut.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri.
Bună dimineața tuturor, la microfon Oana Serafim. Secretarul de stat american Mike Pompeo și-a amânat viitoarele sale călătorii în Ucraina, Belarus și două națiuni din Asia Centrală din cauza tensiunilor crescânde din Irak și Orientul Mijlociu. Anunțul de la 1 ianuarie al Departamentului de Stat a venit după atacul din ultimele zile de la Bagdad împotriva sediului ambasadei americane. Atac ce pare condus în principal de milițiile pro-iraniene din Irak. Oficial american din domeniul apărării au anunțat că au fost suplimentate forțele americane în regiune ca răspuns la incident. Vizita lui Pompeo în Ucraina, programată pentru 3 ianuarie, ar fi fost o vizită la cel mai înalt nivel la Kiev pe fondul procedurilor aflate în derulare la Washington de suspendarea președintelui Donald Trump. După Kiev, domnul Pompeo programase să viziteze Belarusul, Kazahstanul, Uzbekistanul și Ciprul. Limba tatară și limba ucrainiană sunt în pericol de a dispărea în Crimea ocupată de Rusia în 2014, a declarat postului nostru de radio la 1 ianuarie Eskender Bariev, șeful Centrului de Resurse al Tătarilor din Crimea, într-un interviu pe 1 ianuarie. 7 școli ucrainiene au funcționat pe peninsulă înainte de anexare. Pe hârtie, singura școală ucrainiană la mai bine de 5 ani de la anexare este înregistrată în orașul Feodosia, dar acest lucru nu este adevărat pentru că limba ucraineană nu este predat acolo, a spus Bariev în interviul cu Serviciul pentru Crimea al postului nostru de radio. Conform articolului 10 din Constituția impusă de Rusia în peninsulă, în Crimea există 3 limbi oficiale, tătara, ucraineană și rusa. Numai 3,1% din elevii din Crimea au învățat în limba tatară în 2018-2019. Doar 0,2% din școlari au învățat oficial ucraineană în perioada 2018-2019, ceea ce înseamnă numai 249 de copii. La 30 decembrie, Ministerul Rus de Externe a publicat o declarație cu privire la Crimea. Cităm: poziția oficială a Ministerului Afacerilor Externe, care a fost exprimată de mai multe ori, este că proclamarea independenței Republicii Crimea și unificarea acesteia cu Federația Rusă a fost un exercițiu legitim al dreptului poporului Crimeei la autodeterminare în urma unei lovituri armate din Ucraina cu sprijin străin. Am încheiat citatul. Moscova susține că revolta pașnică pro-democrație a Euromaidanului din noiembrie 2013-februarie 2014, care l-a obligat pe fostul președinte ucrainian pro-rus Victor Ianukovici să-și abandoneze funcția și să fugă în Rusia, ar fi fost o lovitură de stat. Anexarea ilegală a peninsulei Crimea la Rusia a fost criticată de Uniunea Europeană și de Statele Unite, care au impus sancțiuni Moscovei. Sute de naționaliști ucrainieni au participat ieri în centrul capitalei Kiev la o paradă pentru a marca ziua de naștere a controversatului lider al partizanilor ucrainieni, Stepan Bandera. Bandera a condus o armată insurgentă în timpul celui de-al doilea război mondial și este văzut de unii ucrainieni drept un luptător pentru libertate. În Rusia însă este considerat un trădător al Uniunii Sovietice, care a colaborat cu naziștii. În 1959, Bandera a fost asasinat la München de către un agent sovietic. Poliția ucraineană a declarat că marșul s-a încheiat pașnic și că nu au fost incidente. Marșuri similare au avut loc și în orașele Dnipro și Lviv. Revoltele din Muntenegru au continuat de anul nou împotriva unui proiect de lege legat de proprietățile religioase ale Bisericii Ortodoxe Sârbe. Câteva mii de manifestanți au organizat la 1 ianuarie un miting în capitala Podgorița. Guvernul muntenegrean neagă că ar intenționa să confiște bunurile ce aparțin bisericilor, dar noua legislație cere comunităților religioase să furnizeze dovada dreptului de proprietate de dinainte de 1918, anul în care Muntenegru s-a alăturat unui regat balcanic condus de sârbi și și-a pierdut independența. Biserica Ortodoxă Sârbă a dominat de mult viața religioasă din Muntenegru și susține că proiectul de lege este un efort de a diminua influența ei și de a prelua vasta sa avere. Ministerul Rus de Externe a criticat la 31 decembrie legea și și-a exprimat îngrijorarea serioasă față de aceste evoluții, considerând că legea ar avea drept scop îndepărtarea Bisericii Sârbe din Muntenegru. Ministerul de Externe al Muntenegrului a acuzat Rusia de crearea de disensiuni în țară și de amestec în chestiunile interne ale unui stat independent. Muntenegru este cel mai nou membru al Alianței Nord-Atlantice și aspiră să adere la Uniunea Europeană. Podgorița a acuzat Moscova că a încercat să orchestreze o lovitură de stat în 2016, menită să împiedice eventuala aderare a țării la acea vreme la Alianța Nord-Atlantică. Rusia a neglat orice implicare.
Știrile orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți și selecția de reportaje TV Pur și Simplu, difuzate de luni până vineri la Postul Public Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțăr și Natalia Sergeievă în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, a fost în ajun interlocutorul nostru în interviul realizat pentru această emisiune a dimineții zilei de 2 ianuarie.
Așadar, ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine în domeniul vitivinicol în anul ce a trecut, pentru că atunci când e vorba de vin, chiar rău nu poate fi. Într-o convorbire din ajun, l-am întrebat mai întâi pe domnul Arpentin cum vede el povestea vinului în 2019 și prin ce crede că a fost, dacă a fost, remarcabil anul ce a plecat.
Anul 2019 pentru sectorul vitivinicol a fost, spunem așa, unul care a contribuit mai departe la fortificarea pozițiilor vinului moldovenesc pe piețele externe, în primul rând, fiindcă trebuie să cunoaștem cei care ne asculte. Vinul moldovenesc este exportat astăzi în 65 de țări, circa 82% din vinuri se duc la export. Desigur, fericirea noastră, noi o căutăm tot timpul la export, dar nu uităm și de piața internă. Piața internă tot o primim, deci dacă vorbim despre export, creșterile în volum și în valoare, dar mai ales în valoare, am menținut trendul ăsta, deci care deja de pe parcursul de când noi s-au format Oficiul Național al Viei și Vinului, noi avem o creștere, deci în mediu, pe ultimii 5 ani avem o creștere de 15% în valoare și 10% în volum, ceea ce e un succes, eu cred, pentru vinurile noastre, deci noi avansăm, confirmăm calitatea vinului moldovenesc la diferite competiții internaționale, deci doar, iată, am aici datele, mi-au transmis astăzi pe 2019. Vinul moldovenesc a participat la mai mult de 60 de competiții internaționale și au adus acasă 820 de medalii, deci de diferite valoare, aur, argint, Grand Prix, deci ca să aveți o comparație, în anul 2018 noi am adus acasă 572 de medalii, deci sunt niște cifre care vorbesc că calitatea vinului moldovenesc este confirmată de experți internaționali și deci e un succes a sectorului, fiindcă deci din 5 mai mult consumatorul și deci semnele de calitate și semnele de recompensă, cum ar fi medalele, sunt un lucru foarte deci pertinent pentru a avansa pe piețele externe. Dacă ne întoarcem la piața internă, n-am uitat de ea, deci noi ne aducem aminte de evenimente care au răsunat și mai ales le-am putut dezvolta, să atragem atenția la mai mulți lideri de opinie, la jurnaliști, la cei care scriu despre vin și la consumatorii de rând, deci Ziua Națională a Vinului, care anul ăsta deci a fost la 18 ediții și am avut o speție în timp de două zile, mai mult de 100 de mii de persoane. Asta e, deci ea, Sărbătoarea Vinului devine un eveniment din 5 mai atrăgător din partea asta Europei Centrale și Europa de Est.
Domnule Arpintin, iată cât de îndreptățit ar fi să spunem că industria vitivinicolă este ceva de ceva vreme într-un fel de proces de reinventare, de autodescoperire, dacă putem spune așa.
E o bună, deci, comparație. De ultimii, eu aș lega asta mai ales începând cu 2013, deci acum avem 2006, ultimii 6 ani, se produc schimbări, deci noi ne-am dorit să fie mai profunde, dar schimbările care deja au fost efectuate aduc roadele sale, fiindcă, deci, cum am spus, nicătând din pofida la ce e că în 2006 a fost un embargo în 2013 a doua de pe principala piață, deci sectorul a putut să menține și să dezvolte, să penetreze alte piețe, să diversifice piețele, cum am spus la început, 65 de piețe, deci creșterea exportului, mai ales în valoare, înseamnă că noi vindem mai puțin, dar mai, cu un preț mai bun. Am putut să, deci, să ne impunem cu produsele noastre pe așa piețe care deci, cer calitate, cum ar fi deci, vecinii noștri, România, cum ar fi Polonia, cum ar fi China, Statele Unite, Coreea de Sud, Japonia, deci este piețe foarte competitive unde pentru a se menține, deci trebuie să facem calitate și să avem produse care corespund necesităților consumatorului.
Dacă ar fi să scoateți în prim plan cea mai, cum să zic, spectaculoasă performanță a anului vitivinicol 2019, care, la ce v-ați referi în primul rând, poate?
Eu m-aș referi în primul rând la creșterea calității produselor noastre, deci asta se confirmă nu doar din declarațiile noastre, dar între cei ce am câștigat la concursurile internaționale. Asta se exprimă între cei că sistemele de control calitate și de deci, dezvoltarea calității, cum ar fi indicațiile geografice și deci, brandul din național, vinul Moldovei, o legendă vie, deci s-au consolidat pozițiile lor și acum, de exemplu, noi avem aproape 10% din suprafețele de viță de vie care sunt revindicate în producerea vinului cu indicații geografice. Avem, deci, creșterea exportului vinului îmbuteliat, deci, comparativ cu cei ce aveam, deci, o parte dominantă ea să menține încă a vinului în vrac, valorificăm mai bine vinurile noastre. Eu cred că acestea sunt momente foarte importante și dacă trecem la comerțul nostru, eu cred că succesele sunt între cei că noi am diversificat și acum aproape 50% din vinurile noastre sunt pe piețe care sunt gata să plătească calitatea, deci eu am în vedere piața de Europa Centrală, în Asia și în America, deci cu mult e mai confortabil pentru vinul nostru și este mai puțin vulnerabil cum a fost, de exemplu, până în 2013.
Și doar, iată, câțiva ani în urmă, soiurile tehnice autohtone nici măcar nu erau cunoscute sau rămâneau uitate. Cum s-a reușit popularizarea lor?
Iarăși, piețele dictează toate alegerile noastre, fiindcă, deci, lucrând pe piețele de export, ne-am convins că nu putem să uimim pe nimeni cu Cabernet Sauvignon sau cu Merlot Sauvignon, Pinot Noir, fără a diminua importanța lor pe unele piețe, da? Deci a soiurilor care le-am menționat, dar totuși port drapelul, locomotiva pentru vinurile noastre, clar că trebuie să fie vinurile noastre autohtone, care mai bine sunt adaptate la condițiile noastre de sol, de climă și care consumatorul din cinci mai mult devine mai curios să afle altceva decât soiurile este internaționale. Deci promovând ideea asta și prin mijloace de ajutor, de subvenționare, trebuie să recunoaștem aici că deci, ideea asta au fost preluată și de autoritățile publice. Soiile autohtone astăzi sunt subvenționate pentru a promova mai puternic soiile autohtone și eu cred că asta e un lucru foarte bine de a trece de la soiile internaționale spre soiile autohtone și noi avem ambiție, mai ales acum când lucrăm asupra la strategia noastră Vinul Moldovei 2030, ca soiile noastre autohtone până în 10 ani să ocupe numai puțin de 20% din suprafețele noastre, ceea ce a să ne permită deja să avem un cuvânt de spus, mai ales sunt cei ce privește vinurile de soi, fiindcă astăzi mai mult facem diferite combinații între soiile internaționale cu cele deci autohtone. Dar soiile autohtone, ele sunt port drapelul și ele vor fi și pe viitor, eu cred că să vă menține deci, tendința asta.
Ce înseamnă? Ați vorbit de creșterea suprafețelor de viță de vie pentru producerea vinurilor cu indicație geografică protejată. Ce înseamnă, de fapt, această creștere? De ce este importantă?
Vinurile cu indicație geografică sunt vinuri care deci, sunt produse sub un deci, caiet de sarcini, cu cerințe tehnice foarte bine stabilite, în condiții transparente și consumatorul din cinci mai mult se interesează de transparența cei ce facem noi în vie, cei ce facem la vinărie și, deci, să fie mai, așa, mai simplu spus, vinurile cu indicație geografică poartă un semn al calității. Deci sunt vinurile de calitate care sunt înțelese mai ales pe piețele, dacă la noi încă poate deci nu am ajuns, fiindcă până în 2015 noi am început proiectul ăsta cu indicațiile geografice, deci avem 4 ani de-abia. În 2015 a fost prima recoltă care a fost revindicată pentru producerea acestor vinuri, dar pe piețele noastre internaționale, pe piețele mai ales europene, vinurile astea cu indicații geografice se asociază cu un vin care are un semn de calitate, care e produs în condiții bine definite, transparent și deci se asigură calitatea nu doar la faza finală, conform unui control calitate, dar deci toate etapele care precedează controlul final, în vie, la vinărie, deci toate operațiile sunt puse sub controlul calității și care permit să obținem deja un produs și care cât, e de calitate.
Și cât spuneați că constituie din total vinul produs cu indicație geografică protejată, deci, există creșteri, rezerve în acest sens?
Deci noi avem 78 de vinării care deja sunt implicate în acest proces, astăzi aproximativ jumătate din toate vinăriile Moldovei care transformă strugurii și dacă ne referim la suprafețe, suntem la 10%, poate nu e așa atât de mult, dar asta e o creștere în ultimii, vorbesc din 2015, da? Când avem zero și acum deci avem o creștere, deci 12.000 de hectare, deci deja e o suprafață care e deci foarte importantă. Noi vrem să continuăm sistemul ăsta, da? Ca el să dezvolte, ca să avem măcar jumătate de suprafață în timpul următorii 10 ani.
Iată, ați tot repetat că pe piețele externe nu este loc pentru vin necalitativ, ci pentru vin de calitate. Totuși, rămâne încă greu de presupus că vinul mediocru rămâne de domeniul trecutului. Mai este cumva convenabil sau explicabil cel puțin să se producă vin necalitativ?
Consumatorul are același produs care îl merită. Deci dacă n-ați avem un consumator care se interesează de calitate, care se interesează de cei ce consumă sau cei degustează, deci tot timpul a să fie locuri pentru unele vinuri mediocre. Piețele de export sunt din 5 mai competitive. Aici, deci, situația e diferită, cum în piața cu automobile, acum nu putem să găsim un automobil care deci, nu corespunde la unele cerințe de securitate. Exact așa și cu vinul, mai ales în piețele competitive, atunci unde sunt diferite oferta e foarte bogată de la toate țările, nu ne mai putem noi să permitem să ieșim cu unele vinuri care nu corespund cerințele piețelor, fiindcă asta ea, mai ales în timpul când noi ne promovăm ca o țară vitivinicolă sub brandul național Vinul Moldovei, nu ne putem să permite ca sub umbrela asta să existe unele lucruri care să aducă că toate eforturile de marketing și de promovare să le aducă la nimic prin intermediul acestor vinuri care sunt mediocre. Deci noi am pus o sistemă de, spunem așa, o barieră de selecție a vinurilor și atunci când participăm la expoziții și atunci când participăm la concursurile internaționale, numai prin așa cu metode putem să micșorăm sau impactul vinurilor care nu corespund cerințelor. Eu așa spune că un vin care nu îl putem să-l vindem, înseamnă că el nu are
prea. I-ați spus chiar și mediocru la un moment dat.
Okay.
Nu neapărat să fie rău. Ați vorbit de preferințele consumatorilor din exterior. În ce măsură reușesc producătorii moldoveni să se adapteze schimbărilor de preferință pe piețele externe?
Trebuie să subliniez din ce în ce mai bine să noi gestionăm procesul ăsta de adaptare la cerințelor piețelor, fiindcă eu mă aduc aminte cu 5 ani în urmă, când abia am început să participăm la unele expoziții, ne duceam și eram așa încrezuți că iată noi avem cel mai bun vin din lume, până când nu intram în contact cu unii consumatori care sunt de pe piața asta, care au complet alte gusturi și care nu corespundeau. De exemplu, e aberant să ne ducem în China cu un vin alb, ei nu înțeleg ce înseamnă în primul rând vin alb, trebuie să le explicăm foarte mult. În Europa, de exemplu, fiecare piață a fost țintită și am lucrat asupra profilului de vin care sunt mai bine și, desigur, timpul ne-a ajutat că deseori noi suntem încrezuți că facem cel mai bun vin și avem cel mai bun vin adaptat la piață, dar desigur timpul ne arată că trebuie ceva să schimbăm, trebuie să adaptăm și eu cred că asta e unul din cele mai mari provocări pentru vinul moldovenesc, ca să știm tot timpul ce vrea piața și să facem ca așa ca vinul nostru să corespundă cerințelor este. Eu am vedere și nu numai organoleptice, eu am vedere și sanitare și de punct de vedere igienic, deci toate acestea trebuie să fie luate în considerație din ce în ce mai mult acum.
Iată, China este un jucător important, dar și România. Cum se explică faptul că România a devenit, practic, piața principală de desfacere a vinurilor moldovenești? Cât de naturală este această situație și nu ar ieși că se vând cumva castraveți grădinarului?
E un bun exemplu România, fiindcă e o țară care, într-adevăr, e o țară mare producătoare de vinuri, care e orientată mai mult spre piața internă, satisfacerea pieței interne. România exportă doar 5% din producerea vinului. E un curios lucru, fiindcă mi se pare că prin intermediul unor întreprinderi eu vreau să explic fenomenul ăsta de ce Moldova a putut să impună și să poziționeze una din cele mai bune, fiindcă drept ați menționat, România astăzi e prima piață noastră după valoare. Deci cei mai mulți bani noi câștigăm în România. Deci aici trebuie să menționăm că unii vinării s-au poziționat foarte bine cu vinuri de calitate, vini bine identificate și mi se pare că românii, consumatorul român au asimilat vinurile din Basarabia de aici ca vinuri românești. Deci de bună calitate calitate, fiindcă dacă comparăm raportul calitate-preț, vinurile care sunt prezentate, vinurile seci, nu sunt vinuri de miseci, de midulci, ci vinurile care sunt de trecut, vinurile seci și de soi sau de amestec, de blenduri, sunt vinuri care sunt foarte bine țintite la consumator, vinuri seci, deci foarte fructate, foarte armonioase, și dacă comparăm cu vinurile care după calități săceleși, Moldova cu mult e mai interesantă din punct de vedere raportului calitate-preț. Asta eu cred că e una, deci a doua, că noi suntem aici aproape, deci suntem vecini, suntem, avem aceeași cultură, vorbim aceeași limbă, avem aceeași cultură de afaceri, plus minus. Și desigur, nouă ne ajută foarte mult că evenimentele care noi le organizăm de promovare, cei ce facem în Moldova, exact aceeași, deci transferăm în România, cu mici, desigur, ajustări. Uitați-vă festivalul în Snagov, deci noi am avut deci, diferite ateliere de degustări prin Cluj, în Baia Mare, în Iași, în Brașov. Deci ne permite toate astea ia să dinamizăm producerea și consumatorul e foarte informat și la curent cu cei ce se petrece în sectorul ăsta. Noi lucrăm foarte mult cu jurnaliști, cu liderii de opinie, ei sunt invitați la noi, deci le arătăm cu cine ocupăm și desigur asta ia, eu cred că a contribuit la ceea că vinul moldovenesc se vinde foarte, noi suntem foarte mulțumiți, uităm acum cum putem să sporim creșterea asta sau să o menținem în orice caz pe viitor.
Piața rusească, că tot vorbim de diversificarea pieților, piața rusească că rămâne cumva una care, spre care trebuie să se îndrepte în mod special sectorul vitivinicol moldovenesc? Există progrese, schimbări din acest punct de vedere?
Astăzi piața Rusiei deci, se află pe locul 5 după volum și în locul 6 după valoare. Deci ea, eu intră în primele 10 piețe a noastre. Deci părerea mea, vă spun, după asta am să trecem că industria se aceie, mai ales deci, Consiliul de Coordonare, care e la Oficiul Național la Vișnul, se cei care determină țintele, da, piețelor unii noi putem să noi vrem să investim. Acum ia, deci noi încheiem un ciclu de 4 ani, deci acum în 2020 e ultimul an, noi avem un plan de activitate care e bazat pe piețele de Europei Centrale, țintele noastre China și America. Acum, din 2021, posibil să fie schimbări. Deci, noi, deci ca să fie revăzute toate piețele, să fie analizate, ca să vedem unde putem să fie pe viitoarea creștere, posibil să fie reținută piața Rusiei. Asta o vom vedea. Din punctul meu de vedere, piața Rusiei, deci după volumele care le avem disponibile acum, deci piața Rusiei, după părerea mea, e inevitabilă. E trebuie să fie reținută. Da? Deci că noi nu putem să trecem așa de repede la standardele de calitate, trebuie investiții și volumele care le avem disponibile. Deci trebuie să fie și fără piața Rusiei, după asta deci eu sunt convins și ea vine și din sector, deci ea nu trebuie să fie scoasă din, deci, din
ecuație.
Da, exact. Ea trebuie să fie, poate, altfel de vorbit, deci despre vinurile noastre, deci să, dacă am putea să schimbăm, să nu ne mai poziționăm cum am fost cu 10 ani în urmă, că într-adevăr vinul moldovenesc s-a schimbat foarte mult, dar asta necesită foarte multe eforturi de comunicare și de promovare a vinului, deci cu sub alte unghi și sub alte, cu alte metode.
Consumatorul moldovean preferă deseori produse importate, brânzeturile, de exemplu, ca să mă refer doar la unul dintre aceste exemple, nu însă compare și vinurile producătorilor străini, măcar pentru a compara, a simți diferența. Cum credeți că se explică acest lucru? Prin lipsă de acces la vinurile străine sau prin, cum să zic, gustul de neschimbat pentru vinurile autohtone?
Eu cred că gustul evoluează. Piața Moldovei a fost tot timpul restrânsă asupra vinurilor noastre. Ca să avansăm în calitate și să avem un consumator deci bun, noi trebuie să deschidem piața pentru alte vinuri. El trebuie să deguste, el trebuie să fie curios să deguste și alte vinuri, fiindcă nu numai noi facem vinuri bune, o valoare care vrem să o promovăm e o deschidere. Noi trebuie să fim deschiși, să nu rămânem însă și închiși în vinul nostru, în țara noastră. Deci mărfurile trebuie să circule, noi trebuie să degustăm, trebuie să fim curioși, trebuie să comparăm, trebuie să și în final să alegem produsul care e mai pe gustul nostru.
A fost Gheorghe Arpentin, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului. Transcrierea interviului integral o puteți citi pe site-ul postului nostru de radio, căutând la adresa moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Hey! Где мы? Вот stat. Domnule, ce e asta să așa e lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți, stimați ascultători, câtă gălăgie s-a făcut după fuga lui Plahotniuc și cât de tare era rostit cuvântul dezoligarhizare? Și PSRM și acum ne vorbeau cu însuflețire despre dezoligarhizarea care urma să curețe toate instituțiile statului. Ei bine, la doar câteva luni, cei de la acum au pierdut puterea, iar PSRM și PD-ul dispărutului Plahotniuc au creat un nou guvern. Și asta a fost toată povestea dezoligarhizării? Păi ea nici nu a început, ca să fim sinceri. Nici nu a început și deja ne luăm rămas bun de la ea. E și trist, e și ridicol, grotesc. Acum că s-a terminat dezoligarhizarea, ce vom avea? Păi începe, se pare, o nouă epocă. Una PSRM-izării, a înălțării partidului tutelat de Igor Dodon. PSRM are în această clipă o pondere și o anvergură nemaipomenite. A dispărut Plahotniuc, cel care îl cam timora pe Igor Dodon. Iar PD-ul fără Plahotniuc va fi mult mai cooperant și mai jovial. Chișinăul a fost cucerit de socialistul Ceban, iar mai mult de jumătate dintre miniștrii noului guvern sunt foști consilieri ai președintelui Igor Dodon. Iar unii, inclusiv premierul Chicu, au făcut parte din vechea guvernare condusă de PD. Acum a fost dat la o parte, iar în noua combinație PSRM-PD, prima vioară va fi PSRM. Niciodată nu a mai avut Igor Dodon și cu echipierii săi atâta putere. Niciodată nu a fost PSRM atât de impunător. Cine își putea imagina așa ceva în luna mai? Așadar, PSRM-izarea a început. Ce înseamnă ea cu adevărat, vom vedea mai bine peste câteva luni. Va fi interesant.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
O simplă schiță de bilanț pentru 2019 arată că a fost un an care a adus schimbări substanțiale în viața politică românească. A fost mai întâi un an electoral. Alegerile europarlamentare ne-au oferit o primă surpriză. A câștigat Partidul Național Liberal, iar Alianța USR Plus, formată din două partide tinere, a obținut un scor neașteptat de bun, grație căruia i-ar fi depășit probabil pe socialdemocrați dacă votul din diaspora s-ar fi desfășurat în condiții normale. Înfrângerea PSD la europarlamentare a anunțat dezastrul de la alegerile prezidențiale din toamnă. Președintele Iohannis a fost reales de o manieră categorică, iar candidatul PSD obținea cel mai slab scor pe care l-a înregistrat vreodată partidul la prezidențial. Denotat totuși că Viorica Dăncilă, deși cu o prestație lamentabilă ca prim-ministru, a primit voturile a peste 3 milioane de români, ceea ce înseamnă că nucleul dur al partidului rezistă în continuare. Între timp, imediat după europarlamentare, fostul președinte al socialdemocraților, Liviu Dragnea, intrase la închisoare. O lovitură teribilă care s-a reflectat cu siguranță și în degringolada de la alege. Dragnea, socotit omul cel mai puternic din România, a ajuns peste noapte un simplu deținut. Cele mai spectaculoase răsturnări de situație se datorează însă liderului liberal Ludovic Orban. El a reușit în toamnă, stabilind inteligent alianțe politice, fie și efemere, să dărâme în Parlament guvernul Dăncilă și apoi să obțină validarea unui guvern liberal minoritar. Iau naștere din acest punct o serie întreagă de întrebări. Va rezista guvernul Orban? Vom avea alegeri anticipate? Se va trece la alegerea primarilor în două tururi? Întrebări cu atât mai vitale cu cât vom avea alte două cadențe electorale, alegerile locale și alegerile parlamentare. Să adaug că președintele Iohannis se arată tot mai implicat și tot mai prezent pe scena politică. El poate juca un rol important în evoluția societății românești dacă tendințele manifestate în 2019 se vor confirma. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni din 2 ianuarie.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea.
Vă mai îndemnăm să descarcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă, aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează sărbători fericite. Aici Radio Europa Liberă.